Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo, tehkää parannus ja niin edelleen, niin hän tahtoi, että uskovaisen koko elämä on oleva parannusta. Joillekin nämä saattavat olla tuttuja sanoja. Näin kirjoitti Martin Luther 95. teesissään. Tämä oli niistä yksi ja tämä oli niistä ensimmäinen. Kristityn koko elämä on parannusta. Ei Luther tätä omasta päästään keksinyt, sillä kutsu parannukseen kuuluu jatkuvasti niin vanhassa kuin uudessa testamentissa. Vanhassa testamentissa toistuvasti kutsutaan Jumalan kansaa palaamaan takaisin, luopumaan vääristä teistään, tekemään parannusta epäjumalan palveluksesta. Ja Uuden testamentin puolella, aloititpa mistä evankeliumista tahansa, et ehdi lukemisessasi kovinkaan pitkälle, kun on kuullut huutavan äänen erämaassa Johannes Kastajan, kuinka hän julistaa ja saarnaa, tehkää parannus. Ja kun Johannes väistyy taka-alalle ja Jeesus aloittaa toimintansa, hänkin saarnaa, tehkää parannus. Ja kun Jeesus on ristiinnaulittu, ylös noussut ja astunut ylös taivaisiin, opetuslapset aloittavat toimintansa ja hekin saarnaavat, tehkää parannus. Taitaapa Lutherin teesien aloituksessa olla jotain perää. Kristillisen elämään kuuluu kuin kuuluukin parannus ja se on yhtä parannusta. Mutta mitä tällä oikein tarkoitetaan, että kristityn elämä on parannusta? Ja miten se liittyy siihen, mistä päivän evankeliumissa puhuttiin? Ensinnäkin parannus on erottamaton osa kristityn elämää. Koska siellä, missä pyhä henki vaikuttaa ja ylläpitää uskon, siellä pyhä henki ajaa uskovia väistämättä ja välttämättä parannukseen. Jos taas uskoa ei ole, ei ole myöskään parannusta. Kuka tahansa voi tietää ja sanoa ja jopa tunnustaa ääneen, että on olemassa Jumala ja että Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatussa. Vastaavalla tavalla voidaan sanoa, että Jeesus on ihmiseksi syntynyt Jumalan poika ja että hän on sovittanut koko maailman synnit. Mutta kaiken tämän voi tietää ja sanoa julki ilman, että siihen itse uskoo millään tavalla. Jos minä tiedän, että Jeesus on koko maailman ja siten myös minunkin syntien sovittaja, mutta en sitä henkilökohtaisesti usko, enkä siksi tarvitse Jeesusta syntejäni sovittamaan. Silloin ei voida puhua uskosta, vaan epäuskosta. Jos ajattelen, että Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus antavat minulle nyt luvan elää niin kuin minä haluan ja tehdä, mitä syntejä minä haluan tehdä, silloinhan minun uskoni on oikeastaan kristillisen uskon irvikuva. Kuva, joka vääristää Kristuksen ja tekee hänestä syntien vanhurskauttajan, syntisten vanhurskauttajan sijaan. Eikä tällöin luonnollisesti ole parannuksellekaan tarvetta. Ei ole syntejä, joita pitäisi katua. Ei ole anteeksiantoa, jota omistaa ja uskoa. Koska kaikki käy. Kaikki on sallittua. Minä tiedän sen. Kuinka toisenlaista onkaan, kun oman uskon sijaan Kristityssä onkin pyhän hengen synnyttämä usko. Usko, joka etsii ristiinnaulittua Kristusta, joka janoaa syntien sovittajaa, joka omistaa syntien anteeksiannon. Se on uskoa, joka jatkuvasti näyttää, mistä kaikesta Jeesus on minut vapaaksi lunastanut ja mihin kaikkeen minä pelastajaa tarvitsen, kun pyhä henki sanan kautta tuo valoon salatuimpiakin syntejäni. Näin pyhä henki näyttää, kuinka me, anteeksi annettuina ja armahdettuina kristittyinä, emme kuitenkaan tee sitä hyvää, mitä me tahdomme, vaan me teemme sitä pahaa, mitä me emme tahdo, kuten Paavali päivän epistolassa meitä opetti. Mitä muuta voisi tässä tilanteessa tehdä kuin parannusta? Kääntyä synneistämme Jumalamme puoleen ja sanoa, armahda minua vaivaista syntistä. Ilman uskoa voimme kyllä sanoa, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme, mutta vain uskossa meidän elämämme voi ojentautua sen mukaan, niin että me käännymme synneistämme syntiemme sovittajan puoleen. Muuten sanamme ja tekomme ovat ristiriidassa keskenään. Päivän evankeliumissa olemme juuri tämän saman aiheen äärellä. Sanojen ja tekojen, uskon ja parannuksen äärellä. Kaikki oli lähtenyt liikkeelle Johannes Kastajasta, parannuksen saarnaajasta. Juuri ennen evankeliumin vertausta Jeesus joutui väittelyn ylipappien ja kansan vanhimpien kanssa. Edellisenä päivänä Jeesus oli ratsastanut aasilla Jerusalemiin. Käsillä olivat siis viimeiset hetket ennen hänen vangitsemistaan ja ristiinnaulitsemistaan. Ja Jerusalemiin päästyään Jeesus oli herättänyt ihmisten huomion opetuksillaan ja teoillaan. Ja nyt tästä kaikesta närkästyneet uskonnolliset auktoriteetit yrittivät päästä häiriköstä eroon. He saapuivat Jeesuksen luo ja kysyivät häneltä, että millä vallalla sinä näitä kaikkia teet? Kuka on antanut sinulle tämän vallan? Tätä kysymystä ei esitetty uteliaisuudesta, vaan sen taakse kätkeytyy juoni. Jos Jeesus vastaisi toimivansa omissa nimissään ja omin valtuuksin, hänet voitaisiin raivata tieltä häirikkönä ja kapinoitsijana. Jos taas hän vastaisi toimivan Jumalan nimissä ja valtuutuksella, hänet voitaisiin tuomita Jumalan pilkkaajana. Mutta Jeesus ei jäänyt neuvottomaksi, vaan hän vastasi samalla mitalla. Jos he vastaisivat hänen kysymykseensä, hän vastaisi heidän kysymykseen. Ja Jeesuksen kysymys kuului, mistä Johanneksen kaste oli? Taivaastako vai ihmisistä? Ylipapit ja vanhimmat äkkäävät heti, mistä on kyse. Johannes oli saarnannut parannusta, ja hän oli kastanut parannukseen. Ja koko kansa piti häntä Jumalan lähettämänä. Jos he nyt vastaisivat, että Johanneksen kaste oli taivaasta, niin minkä ihmeen tähden he eivät olleet itse uskoneet Johannesta, tehneet parannusta ja tulleet Johanneksen kasteelle, jos he kerran tiesivät hänet Jumalan lähettämäksi. Jos taas he tässä ja nyt julkisesti sanoisivat, että Johannes toimi vain omissa nimissään ja omin valtuuksin, ja ettei hän ollut saanut tehtävänsä Jumalalta, ympärillä olisi ollut heti suuri joukko kansaa valmiina hyökkäämään näitä Johanneksen kriitikkoja vastaan. Sillä kansa tiesi, millä valtuuksin Johannes toimi ja kastoi. Näin ollen vastasivat he Jeesukselle mitä tahansa, he olisivat pulassa. Ja niin he katsoivat paremmaksi jättää vastaamatta. Ja niin he jäivät myös Jeesuksen vastausta vaille. Mutta Jeesus ei jättänyt heitä rauhaan. Hän tiesi heidän olevan tekopyhiä. Ja nyt he itsekin tiesivät jäännessä siitä kiinni. Ja niin Jeesus jatkoi kertomalla heille päivän evankeliumin vertauksen. Mutta miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani. Tämä vastasi ja sanoi, en tahdo, mutta jäljestäpäin hän katui ja meni. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi, minä menen herra, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon? Nyt oli tutun kuuloinen asetelma. Jotain on sanottu ja toista on tehty. On kaksi poikaa, kaksi, jotka sanovat toisin ja tekevät toisin. Toinen sanoi, ettei tahdo mennä viinitarhaan töihin, mutta katui tätä myöhemmin ja meni kuitenkin. Toinen taas sanoi menevänsä, mutta ei lopultakaan mennyt. Kumpikaan ei tehnyt sitä, mikä olisi ollut täysin oikein. Ei nimittäin ollut lainkaan sopivaa eikä oikein, että poika olisi ollut tottelematon isänsä kohtaan. Mutta ei myöskään ollut sopivaa tai oikein valehdella isälle ja sanoa tulevansa viinitarhaan ja lopulta jättää tulematta. Mutta toinen väärin tekevistä pojista katui. Hän teki parannuksen ja ilmestyi viinitarhaan. Ja lopulta hän oli niistä kahdesta se, joka teki oikein. Tämän ylipapit ja vanhimmatkin ymmärsivät ja sanoivat, että tämä poika oli se, joka oikein teki. Mutta kumpaan joukkoon nämä miehet itse lukeutuivat? Varmasti he olisivat halunneet olla niitä, jotka lopulta menivät isänsä viinitarhaan, mutta he itsekin tiesivät, etteivät he sitä porukkaa olleet. Mutta jos tarkkoja ollaan, eivät he olleet niitäkään, jotka olisivat sanoneet tekemänsä oikein ja myöhemmin teollaan osoittautuneet valehtelijoiksi. Heidän suhtautumisensa Johannes Kastajan paljasti nimittäin sen. Jeesushan sanoi heille päivän evankeliumin lopuksi, Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä. Mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä. Ja vaikka te sen näitte, te ette jäljestä päinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet. Johannes saapui, mutta nämä miehet torjuvat hänet. Toisin kuin toinen vertauksen pojista, nämä eivät missään vaiheessa tehneet parannusta tästä. Sillä kun myöhemmin muut, eritoten publikaanit ja portot, uskoivat Johanneksen julistusta ja seurasivat häntä, nämä eivät vielä silloinkaan suostuneet kuuntelemaan ja seuraamaan Johannesta. Hehän olivat vieläkin pahempia kuin kumpikaan vertauksen pojista. He, joiden piti olla esimerkkejä kaikille muille israelilaisille, olivatkin kaikista huonoimpia. He eivät uskoneet, eivätkä tehneet sitä, mikä oikein on. Eivätkä he katuneet ja tehneet parannusta mistään. He tiesivät Raamattunsa ja he tiesivät paljon Jumalasta, mutta he eivät sydämessään uskoneet. Mutta publikaanit ja portot, nuo ulkopuoliset ja jumalattomasti elävät, heidän tilanteensa oli aivan toisenlainen. Eivät he olleet hengellisellä arvoasteikolla korkealla. Eivät he ole tunnettuja raamattutiedostaan tai nuhteettomasta elämästään. Mutta kun he kuulivat Johanneksen saarnaa parannuksesta ja syntien anteeksiannosta, tulevasta tuomiosta ja hänestä, jonka edellä Johannes kulki, ja joka tulisi pelastamaan ihmiset heidän synneistään ja tuomiosta, silloin he uskoivat. Ja niin he myös katuivat. He tekivät parannuksen. He omistivat syntiensä anteeksi annan. Kyllä hekin jotain tiesivät Jumalasta ja kyllä hekin osasivat vanhaa testamenttia jossain määrin. Mutta nyt he luottivat, että tuo elävä Jumala, joka on sanassaan ilmoittanut itsensä, on tullut antamaan juuri heille heidän syntinsä anteeksi. Myös ne kaikkein iljettävimmät ja räikeimmät synnit, joista he nimenomaan olivat tunnettuja kansan keskuudessa. Rakas kristitty, opi päivän vertauksesta tämä. On hyvä, jos ja kun huomaat, että tässä ja tuossa et eläkään niin kuin pitäisi elää. Kun löydät itsesi aina samojen syntien keskeltä, vaikka kuinka monta kertaa olet ajatellut ja luvannut, että nyt tämä riittää. En enää ikinä sorru tähän. Se on aina Pyhän Hengen hyvää työtä, kun ihminen näkee syntinsä ja syyllisyytensä. Silloin sinä olet se vertauksen poika, joka huomaa sanoneensa isälleen ei, mutta joka on siten tullut torjuneeksi isänsä, mutta joka myöhemmin katuu ja menee isänsä tykö. Synti painaa. Jos taas joku luulee olevansa superkristitty, joku, joka ei mihinkään sorru eikä mihinkään lankea, joka ei syntejä elämästään oikein millään löydä ja jota eivät omat teot millään tavalla häiritse, silloin on syytä olla huolissaan. On helppo uskotella itselleen ja sanoa muillekin, että minä teen kyllä kaiken ja elän juuri niin kuin on hyvä ja oikein elää. Ja vielä helpompaa on, jos ei elä tällaisten sanojen mukaan, sen kun sanoo vaan. Pahimmassa tapauksessa joku voi olla niin paatunut ja sokea synneellinen, että hän jopa tieten tahtoen torjuu sanoen kuin teonkin Jumalan armon. Ajatellen, ettei hän enää mihinkään Kristusta ja hänen ristiään tarvitse. Ja se on vaarallinen tie kulkea. Lauloimme päivän virressä. kuinka tie taivaaseen on auki. Ja rakas kristitty, tänään haluan sanoa sinulle, että tuo tie taivaaseen on todellakin avattu. Löydät itsestäsi minkälaista syntiä tahansa. Vanhurskauden tie on olemassa. Sitä ei ole avattu eikä raivattu auki sinun nuhteettomuudellasi eikä sinun täydellisyydelläsi. Ei sinun sanoillasi eikä sinun teoillasi, vaan se tie on avattu Kristuksen nuhteettomuudella ja täydellisyydellä. Hänen vanhurskaudellaan. Hän on se ainoa poika, joka on sekä sanonut tekevänsä isänsä tahdon ja täyttänyt sen myös täydellisesti. Hän ei missään vaiheessa empinyt, eikä missään vaiheessa tullut toisiin aatoksiin, vaan hän teki sen, mitä tahtoi ja mitä lupasi. Sinä ja minä, me teemme sitä, mitä me emme tahdo, mutta Jeesus on aivan toista maata. Hän tahtoi täyttää isänsä tahdon. Sen hän teki. Ja tuo tie vei hänet ristille. Siellä hän vapaaehtoisesti ja täysin syyttömänä kärsi kuoleman koko maailman syntien tähden. Sinun ja minun, portojen ja publikaanien, ylipappien ja vanhempien, kaikkien syntien tähden. Sen tähden sinunkin syntisi kuuluvat nyt hänelle. Ne kaikkein pahimmat ja röyhkeimmät ja likaisimmat ja iljettävimmätkin, joiden luo palata aina kerta toisensa jälkeen. Ei Jeesus halua, että sinä niitä kantaisit harteillasi, taistelisit niitä vastaan omin voimin, tai piilottaisit ne niin, että et itsekään niitä enää näe. Ja jos saisitkin edes yhden synnin, yhden pahan tavan tai asian karsittua elämästäsi pois, voit olla varma, että löydät hetken päästä 10 lisää. Sellaista päivää et elämästäsi löydä, jolloin sinä et tekisi sitä, mitä sinä et tahdo. Kristityn koko elämähän on yhtä parannusta. Mutta yhtään sellaista päivää ei myöskään ole, jolloin isä sanoisi sinulle, että ei enää, nyt riittää. Enää en anna anteeksi. Et voi enää tulla luokseni. Enää et ole taivaan perillinen. Sellaista sinä et ikinä saata kuulla. Päinvastoin, mitään muuta Jumala ei haluakaan tehdä, kuin julistaa syntisi anteeksi kerta toisensa jälkeen. Pitää sinut taivastiellä ja lopulta kutsua sinut iankaikkiseen iloon, kun tuo aika koittaa. Sen hän tahtoo ja sen hän myös tekee sinunkin elämässäsi. Ei siksi, mitä sinä olet sanonut tai tehnyt, vaan mitä Jeesus on sanonut ja tehnyt sinun puolestasi. Voimme päättää apostoli Paavalin sanoin. Minä viheliäinen ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Amen.